โปรดเสือร้ายธรรมะเป็นที่พึ่งของคนดีและเป็นที่พึ่งของคนชั่วที่กำลังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีคนที่ไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วเพราะเขายังไม่ประสบกับผลกรรมอันโหดร้ายที่ตนเองทำไว้คนที่เป็นนักเลงโตเป็นเสือร้ายเป็นโจรเป็นคนพาลคนเหล่านี้มีจิตใจเหี้ยมโหดไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆแต่ถ้าเขาเจอในสิ่งที่เหนือกว่าเขาเขาก็ยอมนับถือบูชาได้อย่างเช่นโจรองคุลิมานยอมก้มหัวให้พระพุทธเจ้าและต่อมาได้กลายเป็นพระอรหันต์จากชีวิตที่ต่ำสุดก้าวขึ้นสู่ความเป็นสูงสุดได้เพราะอาศัยหลักพระธรรมคำสั่งสอนเป็นประทีปสองทางดำเนินชีวิตคำพูดที่ว่าพระราชาเป็นพลังของคนอ่อนแอการร้องไห้เป็นพลังของเด็กตัวเล็กๆการนิ่งเงียบคิดไม่ออกเป็นพลังของคนโง่การพูดเท็จเป็นพลังของพวกโจรโจรลักขโมยได้แต่ทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในคือศิลปะวิทยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นโจรลักเอาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเทียบคนพาลว่าไม่เป็นผู้พยายามจะลดละความชั่วนั้นเหมือนสัตว์ป่ามีเสือโคร่งเป็นต้นเมื่อมันวิ่งเลยไปแล้วมีหรือมันที่จะพยายามหันหลังกลับมาลบรอยที่เหยียบย่ำถึงจะเป็นโจรหรือเป็นคนพาลที่ว่าร้ายๆพระพุทธเจ้าท่านก็ปราบปรามให้คนเหล่านั้นสยบมานักต่อนักท่านสามารถสอนคนที่คนอื่นสอนได้ยากไม่เพียงแต่สมัยพุทธกาลเท่านั้นในปัจจุบันอันใกล้นี้ท่านพ่อลีธรรมทโรก็เป็นพุทธสาวกอีกรูปหนึ่งที่สามารถทำเช่นนี้ได้ดังมีเรื่องเล่าดังนี้ประมาณปี2493ท่านท่องเที่ยวทุดงไปทางภาคใต้ท่านพักอิริยาบถภาวนาเป็นที่สบายกายและจิตอยู่ที่บนเนินเขาสูงแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั้นมีโจรสำคัญเที่ยวปล้นฆ่ามนุษย์โจรผู้นี้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเป็นคนใจร้ายเหี้ยมโหดไม่ปรานีใครเข้ารุกรานหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นก็พังร้างผู้คนพากันอพยพหลบหนีบ้างถูกฆ่าตายบ้างชาวบ้านพากันหวาดสะดุ้งพ่อค้าที่ใช้ทางนั้นสัญจรไปมาก็เว้นทางนั้นเสียโดยขับรถไปทางอื่นท่านพ่อลีเข้าไปพักอยู่ที่ถิ่นโจร นั้นแม้มีเสียงทัดทานจากผู้หวังดีเท่าไหร่ท่านก็ไม่สนใจดำเนินไปอย่างสงบตามสมณวิสัยปกติจะโจรผู้ร้ายไพร่หรือผู้ดีท่านก็ไม่กลัวทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวหรือกล้าในสิ่งเหล่านี้อันไหนไม่ผิดหลักตามพระธรรมวินัยก็ดำเนินไปตามนั้นถ้ามัวคิดแต่เรื่องคนดีคนร้ายให้เป็นที่กังวลคงไม่ต้องไปไหนเพราะคนร้ายในคราบคนดีมีมากกว่าและร้ายกว่าแต่การจะก้าวเข้าไปในถิ่นอันตรายก็ต้องรู้จักประมาณตัวอันนี้สำคัญอย่างน้อยต้องมีฤทธิ์ทางใจเป็นที่อบอุ่นใจในความปลอดภัยท่านพ่อลีย้ำท่านพักในเสนาสนะหลังน้อยบนเขาสูงคืนนั้นมีชายสองคนชื่อพ่วงและผาดเป็นพี่น้องกันเขาเข้ามาสังเกตการและสนทนาในคืนอันมืดมิดนั้น มีเพียงแสงเทียนสาดส่องท่านผู้ทรงศีลและบุรุษสองคนผู้ไร้ศีลกำลังสนทนาโต้วาทากันอย่างขมักเขม้นท่านสามารถทายใจและรู้ทุกสิ่งที่เขาสองคนคิดจะทำเพียงเขานึกขึ้นเท่านั้นท่านก็ตอบออกมาได้ทุกเรื่องเขาเกิดความอัศจรรย์ใจเชื่อเลื่อมใสขอกราบฝากตัวเป็นศิษย์และได้เล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตอันโหดร้ายให้ท่านฟังเขาเล่าพร้อมทั้งน้ำตาน้ำตาแห่งโจรใจที่แข็งกระด้างถูกหักลงด้วยธรรมดังหินหักหักความชั่วเหลือแต่ความดีเขาเล่าว่าผมเคยเป็นเสือร้ายฆ่าคนตายมาหลายศพครั้งสุดท้ายได้ใช้มีดดาบบั่นคอยายแก่คนหนึ่งขาดตายคาที่เพราะมีคนหลอกให้เข้าใจผิดว่ายายแก่มีเงินซ่อนอยู่ใต้หมอน 4,000 บาทที่จริงแกจนมีเงินเพียง40บาทเท่านั้นแกมีเท่านั้นจริงๆเสียงสั่นคลือของโจรร้ายกล่าวทั้งน้ำตาตั้งแต่นั้นมาผมก็คิดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะได้ขึ้นขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ถ้าลงก็มีแต่ตายเท่านั้นผมยังกลัวตายด้วยลูกปืนอยู่ขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ด้วยเขากล่าวแล้วก็กราบลงตรงหน้าท่านพ่อหลีผมไม่เห็นที่พึ่งอื่นที่จะพึ่งได้ท่านเป็นผู้วิเศษผมคิดอะไรมาท่านรู้หมดผมเชื่อแล้วว่านรกสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงขอท่านโปรดเมตตาช่วยผมเถอะเขากล่าววิงวอนแล้วเล่าเหมือนเด็กน้อยที่กลัวต่อความตายพยายามหาที่ซุกซ่อนตัวเข้าไปในอกแห่งมารดาบิดาถ้าโยมเว้นได้จริงแล้วก็อาตมาจะให้ของดีแต่โยมต้องปฏิญาณสาบานว่าจะเลิกแน่นอนเขาทั้งสองกราบและสาบานตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตท่านจึงเขียนคาถาไว้ให้ภาวนาประจำตัวแล้วกล่าวสอนด้วยความเมตตาว่าผู้เบียดเบียนผู้อื่นคือผู้เบียดเบียนตนเองผู้สงเคราะห์ผู้อื่นคือผู้สงเคราะห์ตัวเองความเมตตากรุณาที่มนุษย์มีต่อกันมีเดชานุภาพยิ่งกว่าสิ่งใดๆผู้ที่ฆ่าผู้ชนะผู้ด่าผู้ประทุษร้ายเขาย่อมได้ผู้ฆ่าผู้ชนะผู้ด่าและผู้ประทุษร้ายตอบโยมทั้งสองต่อไปนี้จงอย่าทำการใดๆอย่าคิดสั้นและอย่าสร้างความพินาศชิบหายย่อยยับแก่ตนเองและคนอื่นเพราะนั่นคือการปลูกศัตรูเหมือนเงากรรมอันชั่วร้ายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติเขาทั้งสองนั่งฟังนิ่งมีน้ำตาไหลพรากจากขอบตาอาบแก้มซึ่งตอบบางหยาบกร้านเพราะตรากตรำเขาซาบซึ้งในสายทานแห่งความกรุณาที่ท่านมีต่อตนตั้งแต่เกิดมาก็มีเพียงครั้งนี้ที่ได้ฟังสิ่งที่ดีเขาพูดพร้อมร้องไห้ฟูมฟายอย่างน่าสงสารแล้วเขาก็กราบลาท่านกลับไปพอวันรุ่งขึ้นในพ่วงก็ได้กลับมาหาอีกท่าทีตื่นตกใจพูดว่าเวลานี้ในผาดน้องชายของผมที่มาเมื่อคืนนี้กับพรรคพวกอีก9คนกำลังยิงต่อสู้กับตำรวจอย่างดุเดือดบางคนได้ถูกตำรวจจับตัวได้แต่น้องชายผมยังไม่ถูกจับผมกลัวว่าเรื่องนี้จะบานปลายเกี่ยวพันถึงตัวผมด้วยหลวงพ่อจะให้ผมทำอย่างไรดีโยมรีบกลับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโดยด่วนแล้วให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกติดตามในผาด ส่วนเราจะช่วยในทางสมาธิพูดแล้วท่านก็ตั้งจิตแผ่เมตตาภาวนาเป็นที่น่าอัศจรรย์โจรทุกคนปลอดภัยจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ที่ระดมยิงยังกับหาฝนพวกเขายอมเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านสั่งในที่สุดเมื่อคดีถึงศาลศาลตัดสินให้จำคุกแต่เพราะสารภาพศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งได้ประกันตัวออกมาผู้คนทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ครั้งนั้นได้พากันมาสักการะบูชาหลวงพ่อลีเป็นอันมากโจรทุกคนกลับใจและปลอดภัยมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมานั่นแหละสังฆานุภาพของท่านพ่อลีพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทั้งหลายคงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้มากเพียงไรยังความร่มเย็นมาสู่คนชาติบ้านเมืองแม้กระทั่งพวกโจรที่ว่าร้ายๆก็กลายมาเป็นคนดีนี่คือเสี้ยวแห่งส่วนหนึ่งในหลายเรื่องเท่านั้นทราบว่าท่านพ่อลีได้ปราบโจรด้วยคุณธรรมอีกหลายครั้งหลายคราเช่นที่เขาชะกันจังหวัดปราจีนบุรีเขาสีเสียดอ้ากลางดงปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยความเก่งกล้าและพลังจิตสูงสามารถสยบผู้ร้ายให้หมอบกราบได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ทำให้บุคคลสำคัญในบ้านเมืองที่เก่งเรื่องวิชาอาคมไม่ยอมถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเป็นจำนวนมากเช่นขุนประเสริฐสุมาตราพญาฤทธิ์อาคเนย์เป็นต้นในเรื่องนี้ขอกล่าวถึงเรื่องที่ท่านไปปราบโจรที่เขาสีเสียดอ้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างจากป่าที่ร้อนเป็นไฟเป็นที่ซ่องสุมกำลังของผู้ก่อการร้ายท่านพ่อลีได้เข้าไปอาศัยอยู่บนถ้ำเล็กๆบนหน้าผาภาคเพียรภาวนาเหล่าคนร้ายคิดว่าท่านเป็นสายทางราชการปลอมตัวมาในคราบพระจึงพยายามหาทางฆ่าท่านด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นยิงด้วยปืนวางยาพิษสิ่งที่เขาพยายามทำขึ้นก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่ชีวิตท่านได้พวกโจรผู้ร้ายเหล่านั้นจึงศรัทธาท่านเป็นยิ่งนักและยอมกลับตัวกลับใจวางอาวุธจากมือที่เปื้อนเลือดได้กลายเป็นมือที่นกไหว้พระรัตนตรัยจากป่าอันแสนจะน่ากลัวไม่มีผู้คนกล้าสัญจรไปมาได้กลายเป็นวัดวาอารามที่ร่มเย็นเป็นสุขคือวัดเทพพิทักษ์ปุณารามตราบเท่าทุกวันนี้ถ้าเรานั่งรถผ่านอำเภอปากช่องตำบลกลางดงจังหวัดนครราชสีมาจะเห็นหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีป่าเขียวขจีเป็นฉากหลังนั่นแหละผลงานของท่านพ่อหลีท่านสั่งให้นายทหารคนหนึ่งชื่อพงปุณกันในคราวที่ดำรงยศในร้อยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมงคลต่อไปเธอได้เป็นใหญ่ให้เธอมาสร้างพระใหญ่หน้าตักกว้าง27เมตรสูง45เมตรต่อจากนั้นนายทหารยศเล็กๆได้กลายเป็นพลเอกและเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมสืบมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องนี้พลเอกพงศ์ได้เปิดใจเล่าให้อาจารย์บุญกู้อนุวัตโนฟังว่าตอนที่ท่านพ่อหลีพูดไม่ได้เชื่อเลยว่าจะสามารถมาสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างวัดเทพพิทักษ์ปุณารามได้ท่านพ่อหลีท่านรู้ด้วยฌานจริงเรื่องอื่นยังมีอีกเราคิดอะไรไปจากบ้านเมื่อไปถึงท่านเรายังไม่ทันถามท่านตอบให้เสร็จ ผมเป็นคนที่เชื่อยากเลื่อมใสพระยากแต่สำหรับท่านพ่อลีผมยอมหมอบแบบที่ไม่มีข้อโต้แย้งสาธุผู้รู้แจ้งเห็นจริงยังมีอยู่ในโลกปัจจุบัน